Já bych rád dnes přečet oddíl z Markova evangelia z 9. kapitoly od 14. do 29. verše. A když možná, že ta souvislost letnice mi nebude hned patrná, tak věřím, že za chvíli se tam dostaneme a bude nám jasná. Možná je to malá ukázka toho, jak by to také mohlo vypadat v naší službě, kdyby letnic nebylo. Marek 9. kapitola od 14. do 29. verše. Pán Ježíš se vrací spolu s několika nejbližšími z modliteb nahoře proměnění. Když přišli k ostatním učedníkům, spatřili kolem nich veliký zástup a zákonníky, kteří se s nimi přeli. A celý zástup, jakmile ho uviděl, úžasl. Přibíhali k němu a zdravili ho. Ježíš se jich otázal, oč se s nimi přete? Jeden člověk se zástupu mu odpověděl, mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha a nemůže mluvit. Kdekoliv se ho zmocní, povalí ho a on má pěnu u úst, skřípe zuby a strne. Požádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to. Odpověděl jim, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet. Přiveďte ho ke mně. I přivedli ho k němu. Když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce skroutil křečí, padl na zem, svíjel se a měl pěnu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce, od kdy to má? Odpověděl, od dětství. A často jej zlý duch srazil dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, smiluj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. Chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. Když Ježíš viděl, že se zbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu. Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal. Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my? Řekl jim, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou. Jak se asi cítili učedníci, když narazili na tenhle ten nesplnitelný úkol? Mnoho jiných duchů vyhnali a různé nemocné uzdravili, ale najednou to nešlo. A pán zrovna nebyl poblíž, takže se kolem toho strhla pěkná mela. Dokážu si představit, že učedníci asi zkoušeli na toho ducha různé triky a nic nefungovalo. Někteří ze zástupu se jim kvůli tomu možná začali posmívat, jiní se zlobili a litovali nešťastného otce toho postiženého. A navíc se do toho ještě zamíchali učitelé zákona a dost možná učedníkům vysvětlovali, že takhle se to nedělá a že oni duchovní lajcani možná nemají právo vyhánět démony. Prostě z hlediska služby totální noční můra a pán nikde. Zažili jste někdy něco podobného? Možná ne přesně takovouhle situaci vymítání démona, ale v nějaké jiné oblasti služby. Děláte něco v dobré víře, že Bůh se k tomu přizná, ale ono nic. Připravujete například několik měsíců nějakou evangelizační akci, všecko skvěle naplánujete, pozvete si výborného speakera, dokonce se vám podaří na tu akci dostat spousty nevěřících lidí, úžasná věc. Kázání je skvělé, zdá se, že obrácení mnohých je na spadnutí a nakonec se nic nestane. Stalo to spoustu energie, spoustu času, spousty peněz, příště se do podobného projektu radši nepohrnete. Nebo se vedení sboru shodne na tom, že lidé při společném zpěvu příliš nechválí, že je to takové zpívání místo skutečného uctívání. A když se to tak analyticky probere, tak se zjistí, že asi na vině špatná chválící skupinka, že to prostě neumí. No a tak vedení osloví ve vedlejším sboru nějaké nadané lidi, kteří tam nejsou příliš využití a kteří se rozhodnou přejít do tohohle sboru a ujmout se chvál. Teďka přijdou a fakt jsou to hudebníci na úrovni a dokonce i ví, jak ty chvály skutečně, jak jim dá tu pravou duchovní náplň, tak ta muzika opravdu šlape a všecko je to krásné, všecko to ladí, všecko je to strhující, peroucí chval prokládá ty chvály modlitbama, božím slovem. Všecko je to úžasné, ale sbor po čase začne u těch chval zívat tak jako předtím. Nic se s lidma nestane. Pořád je to jenom obyčejné zpívání, byť na vyšší úrovni. Jak to? Nebo se ve sboru třeba rozjede skvělý klub pro mládež, který je strhující, nakonec se vám podaří získat desítky mladých lidí, má to ohromnou dynamiku, lidi tam chodí rádi, nabalují se další přátelé, jenomže čas plyne, měsíce, roky a ty mladí lidé se neobracejí. A nakonec po několika letech už jsou příliš staří na to, aby mohli dál navštěvovat ten klub, tak postupně přestávají chodit a vedoucí ztrácí s těmi mladými lidmi kontakt. Proč to tak je? Proč to někdy nefunguje? Stejný evangelista, stejná hudební skupinka, stejný program pro mládež. Někde jinde by možná Pán Bůh skrze tyhle skvělé nástroje vyloženě způsobil probuzení a někde nic. Jako kdybyste házeli hrách na zeď. Proč jsme, Pane, toho ducha nemohli vyhnat my? Vždyť jsme spousty jiných podobných případů už vyřešili. Proč ne tenhle? V čem je problém? A co na to Ježíš? Protože na to nemáte dost zkušeností? Protože jste nepoužili tu správnou metodu, správnou formuli při oslovení ducha? Protože jste se zapomněli zeptat tak jako on, od kdy to má? Protože jste u toho neměli správné duchovní pohnutky? Obávám se, že ne. Učeníci dělali všecko stejně dobře jako jindy. Byli dokonce, bych řekl, patrně ve správném okamžiku na správném místě. Dělali správnou věc, ke které je Bůh nejen povolal, ale i obdaroval. Přesto narazili na zeď. Nedávný průzkum kvality našeho sboru naznačil, že mnozí z nás si nejsme příliš jistí tím, zda ve sborové službě stojíme na správném místě a jsme skutečně obdarováni k tomu, co děláme. Byť věříme, že to nějaký smysl má. A tak to je jistě důležitá věc, kterou je potřeba řešit. Ale co když někteří z nás jsme na správném místě? Co když děláme věci, ke kterým jsme obdarováni a stejně to nenese viditelné ovoce? To je případ, ve kterém byli právě učedníci. Co když jsme obrazně řečeno narazili na ducha, na kterého naše obdarování nestačí? Proč to nejde, Pane? Proč ho nemůžeme vyhnat, když se nás k tomu povolal, když se nás obdaroval, když máme i spoustu zkušeností s jinými případy, proč tenhle ten případ nefunguje? Takový duch, milí učedníci, nevíde jinak než modlitbou. A některé rukopisy dodávají a postem. Ano, máte ke splnění tohoto úkolu spousty nezbytných předpokladů, povolání, zkušenosti, obdarování, ale chybí vám, milí učedníci, to nejdůležitější. Chybí vám víra. Moc Ducha Svatého. Snažíte se zdolat laťku, která je příliš vysoká, takže je to možné jenom o tyči a problém je, že ta vaše tyč je moc krátká. Všimněte si, že Ježíš se právě vrátil z hory proměnění, kde se modlil. Proto nakonec nebyl u toho problému spolu s učedníky. Vrátil se plný ducha a bylo to tak silné, že to na něm bylo nějak dokonce fyzicky vidět, protože čteme, že když ho lidé uviděli, tak úžasli. Já pochybuji, že by to bylo jako, že úžasli, kde byl tak dlouho. Já myslím, že na něm něco bylo vidět. Tak jako to učeníci viděli předtím jasně, že se proměnil, tak ještě co si na něm zůstalo. Lidé úžasli. Přichází někdo, kdo je úplně jiný než ty učeníci, kteří tam marně zápasí s duchem. Někdo, kdo jenom promluví a duch utíká. Někdo, koho duch uvidí a už je v křeči. A tak co myslí Ježíš, když říká učeníkům, takový duch nevíde jinak než modlitbou? Chtěl tím říct, no měli jste se nejdřív pomodlit, než ho vyženete. Možná taky, ale já si myslím, že myslí ještě na něco jiného. On spíš naznačuje, že pokud mají učedníci sloužit se stejnou mocí jako on, musí se z nich nejprve stát lidé modlitby. Nestačí jenom obdarování nebo zkušenosti, to jsou důležité předpoklady, ale je to málo. Musí být také trvale plní Ducha Svatého, jinak ve službě neobstojí. Na některé malé případy možná stačí obdarování. Byť je to asi špatné, že sloužíme jenom s obdarování. Když přijde na lamání chleba, když se začne řešit skutečný problém, pak bez moci Ducha to nepůjde. Ježíš to po svém vzkříšení řekl učedníkům zcela jasně. Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky. A teď jmenuje ta místa. V podstatě po celém světě. Jak jsme slyšeli úplně na začátku. Není to zvláštní, k čemu učedníci ještě potřebovali moc Ducha Svatého? Teď už uměli dávno kázat, uměli dokonce uzdravovat, uměli vyhánět démony. Na co bychom, pane, čekali? Teď to začne. Na co moc Ducha? A on jim dokonce nařídil, obvažte se něco dělat do té doby, než Duch Svatý přijde. Nic nedělejte, čekejte. Je evidentní, že učedníci mohli dřív působit mocné věci jenom proto, že Pán byl s nimi na zemi. Teď ale odchází a dokud nepřijde Duch Svatý, tak nemají vůbec nic takového dělat. Nejde to. Nebo to nemá smysl ve vlastní síle. Vylámete si zuby. Budete zklamaní. Nebude to mít žádný význam. Bude to podobné jako s tím chlapcem, se kterého jste nedokázali vyhnat démona. A co na to tehdy učedníci udělali těsně před letnicemi? Začínají se modlit. Když jim řekl, aby zatím nerozjížděli žádnou službu, byť měli jasné povolání a měli obdarování, začínají se modlit. Modlí se s několika dalšími přáteli vytrvale 10 dní mezi tím obdobím, kde Pán vystoupil k Otci a letnicem. A pak to začne. Bůh protrhne nebe, na zem se stoupí Duch Svatý, dostaví se viditelná zázračná znamení a Petr pronese své první kázání v dějinách novozákonní církve, při kterém uvěří 3000 lidí. A když se začas dostaví první problémy a židovská rada začíná učedníkům vyhrožovat a zakazuje jim kázat o Ježíši, oni se semknou a modlí se znova. Co se stane? Místo se otřese a jsou znova naplnění Duchem Svatým a navzdory všemu útlaku a pronásledování promlouvají o Ježíši ještě s větší odvahou než kdy předtím. Podobně se potom dozvídáme, že Duch Svatý sestoupil i na Samařany, když se za ně učedníci modlili. Zase je tam čitá spojitost s modlitbou, že se zmocnila apoštola Pavla, když se modlil spolu s Ananiášem, nebo že Duch promluvil k antiochejské církvi, když se modlili a postili, a Duch promluvil a řekl, vyšlete Pavla s Barnabášem na misijní cestu mezi pohany. Zkrátka, znova a znova narážíme na to, že způsobení Ducha Svatého je úzce nějak propojeno s modlitbou. Ne, že by Duch Svatý byl nutně omezen na modlitbu, že tam, kde žádná modlitba není, tak Duch Svatý nemá šanci. Tak to není. Ale vidíme, že mnohem víc a s větší volností a mocí působí právě tam, kde se církev modlí. Co tedy jako sbor potřebujeme do budoucna nejvíc? Jistě prospěje, když se nám podaří službu precizovat, rozjet i nové aktivity, které lépe podpoří sborovou vizi. Přesto se nemůžu bránit dojmu, že pokud je naší největší slabinou vroucí zbožnost, jak ten nedávný průzkum kvality sboru prokázal, pak patrně brzy přijdeme na to, že laťka před námi je příliš vysoká a tyč v naší ruce příliš krátká. Nepřeskočíme. To, co potřebujeme ze všeho nejvíce, je něco, co nemůže nakonec naplánovat staršovstvo, byť staršovstvo dělá úžasnou práci a teď už tak nějak jim to, už mi to všecko pomalu vypadává v dobrém slova smyslu z ruky. Ale staršovstvo to za nás, za vás neudělá. To, co potřebujeme ze všeho nejvíc, jsou nové letnice, nové vylití Ducha Svatého. Pokud k tomu nedojde, dopadneme stejně jako učedníci, kteří se obrazně řečeno vylámali zuby na zdánlivě běžném případu. Obdarování není všecko. Povolání není všecko. Bez Ducha Svatého, bez moci Boží, je to marné, je to málo. Kde to tedy všechno začíná? U modliteb, ale ne u ledajakých modliteb. Musí to být modlitby, které nás staví do role lidí, kteří jsou zranitelní a závislí na Bohu. tedy modlitby pokání. Já věřím, že tam někde začíná Boží moc. V modlitbách pokání. Nejde o to použít ta správná slova, správně nastavit ruce, aby do nás ten Duch Svatý jaksi natek. Začíná to u srdce, které je pokořené před Pánem Bohem. Bůh nemůže přijít, nebo Duch nemůže přijít tam, kde jsme spokojeni. Když ho nepotřebujeme, proč by přicházel? Duch nemůže naplnit službu, která je úspěšná v úvozovkách. Proč by to dělal, když ho nepotřebujeme? Jeho útěcha nemůže přijít tam, kde převládá přirozený lidský optimismus a vyrovnanost. Jeho naplnění nemůže přijít tam, kde nehladovíme a nežízníme po spravedlnosti. Jeho moudrost se nemůže projevit tam, kde jsme bohatí v duchu, kde takzvaně víme. Jeho dary se nemohou rozhojnit tam, kde si vystačíme se schopnosti, které už máme. Proč taky? A možná to řeknu hodně radikálně, pokud nám čeština stačí na vše, co chceme v modlitbě vyjádřit, pak nepotřebujeme dar jazyků. Pokud jsme si jistí, že víme, jak se Bůh dívá na náš duchovní stav, nepotřebujeme dar proroctví. Pokud jsme si jistí, že umíme snadno rozpoznat duchovní problémy druhých, nepotřebujeme dar rozpoznání duchů. Pokud jsme si jistí, že dokážeme umně a mocně oslovit nevěřící, nepotřebujeme dar evangelizace. Pokud jsme si jistí, že dokážeme dobře sloužit druhým a potřebným okolo nás, nepotřebujeme dar milosrdenství. Pokud umíme dobře vést, nepotřebujeme dar vedení. Duch Svatý se nevnucuje. Duch Svatý přichází jako plachá holubice. Můžete ho trápit, můžete ho zarmoutit, můžete ho uhášet. Je jako žena, která čeká, až si ji muž vyvolí. Nevtírá se, nepodbízí se, nesvádí. Někdy dokonce pláče, lká, jako o něm čteme. Proto jsou trvale plní ducha jen ti, kdo se jeho vedení podvolí. Je totiž ochoten přebývat jen v čistém a uklizeném domě. A tak je pro nás asi zásadní otázka, čeho jsem plný. Jak vypadá ten můj duchovní dům? Čím žiju? Jsem plný ducha nebo všelijakých podřadných krámů, které mu naopak stojí v cestě? Máme-li být plní ducha, musíme nejprve své srdce uklidit. Jak? V pokání, v modlitbách, podpořených třeba i půstem. Půst totiž dokládá naši skutečnou závislost na Bohu, naše vrcholné zoufalství. Zříkám se jídla, tedy nejběžnější životní funkce proto, abych demonstroval, že můj hlad po Bohu je větší než hlad po jídle. Ano, ani mé každodenní potřeby nesmí zastínit mé očekávání na Boha. Jeho vůle se stává mým pravým pokrmem. Kristus sám se stává mým chlebem. Dokud se nenasytím jím, dokud nebudu plný ducha, nechci jíst. Nechci dělat to, co je druhořadé, podřadné. A tak se vás dnes o svatoruční neděli chci znovu zeptat, chcete dát ve svém srdci prostor Duchu Svatému? Máte pocit, že ho opravdu potřebujete? Nebo to zvládnete sami? Všecko, tu službu, sbor, svůj vlastní život. Stačí spoléhat na to, že jste obdarovaní, že vás Bůh povolal? A nebo potřebujete i moc Ducha Svatého? Tak jako učedníci před letnicemi narazili na neřešitelný problém, to též čeká i nás, pokud nebudeme plní ducha. Čeho jsme plní? Co budeme muset pustit, aby se v našem životě vytvořil nový prostor pro Ducha Svatého? Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Amen.